Bojí se justice vlivných lidí z biznisu a politiků, nadržují žalobci Andreji Babišovi a mají žalobci právo říkat novinářům, o čem smí psát, jako se to stalo v případě kauzy fotbalového bosse Pelty. V dnešních 20 minutách Radiožurnálu se o tom budeme bavit s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy a váš kolega jste nedávno vyzvali vydavatelství Ekonomia a pak i Český rozhlas, aby stáhli ze svých webů články o obvinění fotbalového bosse Pelty a dalších úředníků kvůli známé dotační kauze. Vydavatelství ale vaši žádost odmítla. Nemáte pocit, že jste se snažili omezit svobodu slova médií?
Tak já musím uvést na pravou míru hned první nepřesnost. My jsme ani jeden z mediálních domů nevyzvali k tomu, aby odstranil články, které napsal, ale pouze některé informace z těchto článků, které podle našeho názoru byly v rozporu s požadavky na ochranu některých veřejných práv a soukromých práv. A já se to pokusím vysvětlit.
Nicméně redakce si toho zřejmě vyložili jinak, protože Ekonomia skutečně nejprve celý článek stáhla a až po právním rozboru ho tam zase celý vrátila zpátky.
No tak nečetli naši výzvu, protože oni tu výzvu zveřejnili a když si tu výzvu kdokoliv přečetl, tak viděl, že my jsme vyzvali k odstranění některých informací, které mohly identifikovat konkrétní osoby a nikoli k odstranění článku. Ale tak pak si tedy tu věc analyzovali špatně. Je nám známo, že ten článek stáhli, tudíž nám po právní stránce vyhověli. To, že tam ten článek dali dále, to bylo další jejich jednání. My ovšem musím tady říci, jsme s tímto domem jednali a já myslím, že i naše pohledy na věc se snažíme si vzájemně vyjasnit. A já bych jenom krátce k tomu tady řekla. Víte, my rozhodně nespochybňujeme právo na svobodu projevu. Každý má právo zastávat názory, rozšiřovat informace, ale výkon takové svobody také zahrnuje zcela neoddělitelně povinnosti a odpovědnost. A právo informovat...
V čem média tady podle vás tedy tu povinnost překročili, nebo tu odpovědnost překročili? Je to, oni citovali z obvinění, to obvinění v té době prostě už bylo sděleno těm aktérům, tak jako z jakého titulu vlastně může žalobce chtít takovouto věc, aby média prostě něco nezveřejňovala, aby něco stáhla?
Tak není to první případ. V obdobné věci v minulém roce rozhodoval i Vrchní soud v Praze, který dal policii za pravdu. V uplynulém roce se obdobného jednání, tedy výzvy vůči jednomu z mediálních domů, tak tu výzvu činila policie. Ten mediální dům si stěžoval u Vrchního soudu v Praze a Vrchní soud v Praze dal orgánům činným v trestním řízení za pravdu a uvedl jednotlivé důvody, proč v tomto případě musel ten text ustoupit právu, které bylo nikoli v této chvíli rovnocené, ale převyšovalo to právo na právo informace veřejnosti a právo veřejnosti být informován. A to bylo právo na nerušeném výkonu soudní moci, právo státu na účinné vyšetřování a ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, kam toto právo na účinné vyšetřování patří, ale mimo jiné taky práva osob, o nichž byla informace šířena. A to právo na soukromí a především byla narušena zásada, že dokud není pravomocným rozsudkem rozhodnuto, pak je potřeba na osoby se dívat jako na osoby nevinné. A
dobře,
v tomto případě tam byly skutečně některé informace, které zasahovaly intimní život osob a této věci se i v minulosti vyjadřoval Evropský soud pro lidská práva a zdůraznil, že ne všechny informace z trestního řízení jsou způsobilé rozpoutat kvalifikovanou veřejnou debatu ve veřejném zájmu a že tady převyšuje ochrana neveřejných informací trestního řízení nad právem veřejnosti být informován.
A to byl podle vás stejný případ i u Pelty?
Ano. A to se domníváme, že byl právě stejný případ. Týkalo se to především některých informací o intimním životě obviněných a potom také informací o identitě totožnosti svědků, které doposud nebyly vyslechnuti a tedy jejich případné další výpovědi mohly být ovlivněny a oni na to i odkazovali v dalších svých výsleších, že byly ovlivněny informacemi, které se dozvěděly z veřejných sdělovacích prostředků.
Jak by mohla média ovlivnit svědky těmi svými články, když vlastně aktéři té kauzy už a jejich advokáti vlastně ta obvinění mají, takže oni jako vědí, kdo tam jsou tedy ti svědci.
Tak to byla podstatná další důležitá informace, že obvinění byly ve vazbě v té době. A ve vazbě byly právě z toho důvodu, že hrozila důvodná obava, že budou při ponechání na svobodě ovlivňovat nevyslechnuté svědky. Co se týče jejich obhájců, nemůžeme přeci prezumovat dopředu, že obhájci automaticky začnou za své obviněné ovlivňovat svědky, a důležité je říci ještě jednu věc. Trestní řád, který je znám jak novinářům, tak osobám, jich se trestní řízení dotýká, jasně stanovuje povinnosti ve vztahu k některým údajům a zakazuje komukoli tyto informace šířit. A právě proto, že ty mediální domy čerpaly z usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo předáno konkrétním osobám, ale současně byly poučeny o tom, že nesmějí informace dál předávat. To znamená, že svou povinnost porušili a porušením této povinnosti se ta informace dostala do rukou novinářů. Takže i při samotném zveřejňování a při zvažování odpovědné žurnalistiky, jak tomu Evropský soud pro lidská práva říká, že třeba se také zamýšlet nad tím, že žurnalistika má být odpovědná, tak je třeba zvažovat i ten aspekt, jak se dostaly informace do rukou novinářů, zda protiprávně, porušením něčí povinnosti.
Český rozhlas trvá na svém právním stanovisku, že to bylo v pořádku, také to nestáhl ani nezměnil ty články. Vy tedy trváte na tom, že to byla chyba, budete něco konat dál, nebo budete chtít jenom tak jednat?
My si ty situace vyhodnocujeme obdobné v obdobných věcech. Jak říkám, byl to třetí případ. V tom prvním soud již rozhodl. My potom, vešli jsme rovněž do kontaktu s tím jedním z mediálních domů a jak jsem řekla, budeme se snažit svou pozici vysvětlovat. Pro nás není primární a nějakým výsledkem, o něž usilujeme, ukládat mediálním domům pořádkové pokuty. Pro nás je ten hlavní význam je do budoucna, tak abychom si vymezili ten prostor, v něm se skutečně bude odehrávat odpovědná žurnalistika, a do budoucna, aby novináři věděli, kde jsou ty meze, které i evropská judikatura stanovila, a kde je hranice zveřejňování některých údajů, které mohou na jednu stranu narušit řízení a na druhou stranu poškodit osoby obviněné.
Ještě k tomuhle tématu bych měla jednu otázku, a to je, pokud jde o odposlouchávání novinářů. Vaše vrchní státní zastupitelství nedávno vydalo nějaký metodický pokyn, objevily se o tom zmínky v médiích také, že vlastně je možné odposlouchávat novináře. Co vy osobně si o tom myslíte? Jak chcete najít tu hranici, kdy novinář má ze zákona právo chránit svůj zdroj informací?
Tak my tu hranici hledat nemusíme. Tu hranici už vymezil Ústavní soud, vymezil ji i Evropský soud pro lidská práva a v některých rozhodnutích u nás i Nejvyšší soud. Já myslím, že ta hranice souvisí s tím, zda novinář páchá trestnou činnost anebo se dopouští v součinnosti páchání trestné činnosti s dalšími podezřelými osobami. A tam ta hranice je jasná.
Samozřejmě. Já myslím, že tam není jasná hranice, jestliže zjišťujete informace.
Tak pokud máme důvodné podezření, že se jakákoliv osoba v tomto státě, novináře nevíme, dopouští trestné činnosti, tak její právo na ochranu zdroje nemůže být absolutní. Stejně tak, jako se Ústavní soud vyjádřil například ve vztahu k advokátům, že ani výkon advokacie, respektive povinnost mlčenlivosti, která je spojena s výkonem advokacie, nemůže být absolutní. A tím průlomem právě mohou být důvodné informace, a samozřejmě důvodné, a tu důvodnost přezkoumává vždycky soud, nikdo jiný, o tom, zda se například novinář nebo advokát dopouští jednání, které může být kvalifikováno jako trestný čin.
Naším dnešním hostem je stále Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně. Za měsíc to bude přesně 5 let od vašeho jmenování do čela vrchního státního zastupitelství v Praze. Vy jste tam přišla s pověstí katány v sukních, navíc jste měla dobrou výchozí pozici po Vlastimilu Rampulovi, kterému se přezdívalo zametač kaus. Máte pořád pocit, že po těch 5 letech vám vydrželo tak na branku stíhat opravdu ty velké ryby?
Já vám dám jasnou odpověď a tou je ano. A myslím si, že dokladem jsou toho všechny trestní věci, kterým se každodenně věnujeme. My jsme například v uplynulém roce v počtu 15 státních zástupců, kteří zpracovávají tyto věci, posuzovali 260 trestních věcí a z toho ve 33 případech došlo k zahájení trestního stíhání proti více jak 100 osobám. A myslím, že toto číslo, které teď sdělím následovně, také o něčem vypovídá. Za těch 5 let, co stojím v čele úřadu, podalo vrchní státní zastupitelství v Praze 88 obžalob ve velmi závažných hospodářských a korupčních věcech. A z nich 25 již bylo pravomocně skončeno. A myslím si, že i tento počet svědčí o tom, že se věnujeme těm kauzám velmi intenzivně.
A byli ti lidé opravdu odsouzeni, protože to je vlastně také důležité. Asi není tak důležité, kolik je podáno obžalob, ale kolik lidí skutečně potom půjde do vězení nebo je potrestáno.
To je to, co už jsem řekla. Z těch 88 už 25 trestních věcí bylo odsouzeno, v tamtěch nebylo pravomocně rozhodnuto doposud. Takže já myslím, že ten konečný účet samozřejmě můžeme udělat až potom, co v těch téměř 100 věcech bude rozhodnuto pravomocně, ale pro teď ten výsledek není vůbec špatný.
Vaše taková ta velká ryba, ačkoliv to začalo vlastně ještě v Ústí nad Labem, byl David Rath. Jak je známo, tak ten rozsudek nad Davidem Rátem byl zrušen kvůli špatně odůvodněným odposlechům. Jak řekl vrchní soud, nyní tedy nejvyšší soud to označil za nezákonný takovýto výklad vlastně té nezákonnosti, teda toho špatného posouzení těch odposlechů. Celý proces s Davidem Rátem začne od začátku. Máte tip, jestli David Rát opravdu nakonec půjde do vězení nebo ne?
Je potřeba říci, že nezačne od počátku. V žádném případě. Ta věc se vrací před Krajský soud v Praze, ale vracíme se i díky rozhodnutí Nejvyššího soudu do stádia těsně před vyhlášením rozsudku. Nebude třeba opakovat žádné důkazy, protože Vrchní soud v Praze zkonstatoval mimo jiné také to, že poté, co věc přezkoumal, tak může učinit závěr, že skutek tak, jak jej posoudil Krajský soud v Praze, se stal, že má znaky trestného činu, že správně soud kvalifikoval až na drobnosti tyto skutky a že dokazování proběhlo kompletní. Takže teď záleží pouze žádné opakování věcí, ani svědků nebude.
Přehrávání znova od poslechů a tak dále.
Ne. Dokazování je skončené a soud pouze s odkazem při posouzení toho rozhodnutí Nejvyššího soudu, při konfrontaci s rozhodnutím Vrchního soudu, znovu ve věci rozhodne.
Mm-hmm. Co byste udělala, kdyby Nejvyšší soud řekl, že ten rozsudek Vrchního soudu byl zákonný? Odešla byste z justice?
Tak musela bych ho samozřejmě akceptovat a respektovat, jak je tomu i v jiných věcech, ale hodně bych přemýšlela o tom, jestli nadále chci pracovat a sloužit tomuto státu, protože pro mě byl ten rozsudek skutečně tak nepřesvědčivý. Nakonec to, že jsme měli pravdu, vyplývá i z odůvodnění Nejvyššího soudu, kdy nám ve všech bodech toho podnětu ke stížnosti pro porušení zákona dal za pravdu. A pro mě to jen rozsudek Vrchního soudu byl velkým překvapením. Musím říci, že jsem se v ten okamžik potkala s velkou mírou skepse u řady kolegů, kteří se vlastně ptali, zda má ještě naše práce do budoucna smysl. Vyvolalo to rozhodnutí mnoho otazníků, jak vůbec je možné takové rozhodnutí vydat, takto nepředvídatelné rozhodnutí, protože ta předvídatelnost soudních rozhodnutí je pro naši práci zásadní. Ale ani na minutu jsme nepochybovali o tom, že to přijmeme beze zbytku, naopak začali jsme se zabývat hned argumentací proti argumentací proti rozhodnutí Vrchního soudu a vypracovali jsme podnět, který nakonec uspěl. Takže to je pro mě ten podstatný výsledek.
Já ještě chvíli zůstanu těch velkých ryb a vlastně i u toho, co ukázala kauza Davida Ráta. Víte, ono to vyvolává dojem, že justice, tedy jak soudy, tak ale i žalobci se těch velkých ryb vlastně bojí, že zacházejí prostě jinak s politiky, s vlivnými biznismeny, lobbysty, než s takovými drobnými zlodějíčky, kde se nikdo neposastavuje nad tím, jak byly odůvodněny odposlechy. Je to tak, že takhle pracujete?
Já bych tu vaši otázku, nebo respektive to vaše konstatování poupravila. Já myslím, že státní zástupci ukázali pravý opak. Že se nebáli a nebojí zasahovat i veřejně činné osoby. Ale právě tyto kauzy ukazují, že to, že ve věci je obviněna veřejně činná osoba, sebou přináší ještě ten další rozměr obhajoby, to je v tom veřejném prostoru, veřejnou obhajobu, v podstatě politickou část té obhajoby. A že si musíme, a to je skutečně pro nás v těch posledních letech nové, a my to musíme přijmout jako fakt, že v těchto věcech ten samotný průběh procesu nebude krátký, nebude jednoduchý a vlastně o každý důkaz se jak po formální, tak materiální stránce svede velká bitva. Ale to neznamená, protože také obhajoba se věnuje s úplně jinou razancí těmto věcem, ale to neznamená, že by státní zástupci jakkoliv z toho učinili závěr, že do budoucna se těmto věcem nebudou věnovat. To v žádném případě. A já myslím, že i ten podnět ke stížnosti pro porušení zákona, jakož i další věci, věc pana obžalovaného Dalíka, paní obžalované Parkanové a podobné věci, teď byla pravomocně odsouzená věc pana odsouzeného Šišky, týkala se Ministerstva práce a sociálních věcí, jasně ukazuje, že státní zástupci se tyto věci nebojí dělat.
A tak musíme zmínit jedno jméno, a to je Andrej Babiš, šéf Hnutí ANO. V poslední době se ukazuje, že opravdu jeho názory konvenují s názory řady žalobců. Mluví se v kuloárech o tom, že vlastně Andrej Babiš má jakési lepší zacházení, že po něm nejdete tak tvrdě, jako třeba po jiných politicích nebo bývalých politicích. Ovlivňuje vás to, že Andrej Babiš vlastně s vámi nějak souzní ve věcech v pohledu třeba na boj proti korupci nebo reorganizaci policie?
Tak my nějak své postupy nekoordinujeme v žádném případě. Pro nás ta jeho vyjádření jsou vyjádřením jednoho z politiků. To, že Andrej Babiš používá ve své politické kampani témata spojená s justicí a policií, to, co jsme viděli v uplynulých měsících, to je styl jeho politické kampaně, to my nijak neovlivníme. Může to vyvolávat ty odezvy, o kterých jste mluvila, respektive tu představu, ale já bych tady chtěla říci, že tomu tak absolutně není. Já nemohu říci, že 1270 státních zástupců vnitřně nemůže být některým z nich politika Andreje Babiše sympatická, ale to jim může být sympatická politika i jiné politické strany, ale to se týká jejich osobních postojů, co by občanů této země. Ale co se týče přístupů státních zástupců, kteří jsou povinni své pravomoci v rámci své působnosti vykonávat nestranně a nezávisle, tak tady mohu říci, že žádné sympatie se tady neprojevují, ani projevovat nemohou. A já myslím, že ani ty trestní věci to neukazují.
Víte, ono tady vyvolává spekulace třeba vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo Andreje Babiše. To trestní oznámení přišlo původně k vám jako na vrchní státní zastupitelství v Praze. Vy jste ho ale předala na městské státní zastupitelství.
Ano, protože
jste se do toho nepustila?
Protože jsem se věcně ani s ním zabývat nemohla. Zákon o státním zastupitelství, respektive jeho prováděcí předpis, jímž je vyhláška, jasně stanovuje a vymezuje příslušnost státního zastupitelství. A v tomto případě nesplňovala tato trestní věc podmínky pro to, aby se jí mohlo zabývat vrchní státní zastupitelství. Obdobně.
A jak to, že nesplňovala? Bylo to dotace, to znamená poškození státu, 50 milionů.
Výší škody. My pracujeme na věcech nad 150 milionů korun.
No ale jak to, že jste tedy dělali kauzu Oleochemical, kde figuroval lobista Ivo Rity, kde šlo o poškození firmy za 20 milionů a daňový únik 5 milionů?
No, to je trošku složitější záležitost, jak kauza začala a ohledně jakých skutků a zda o těchto skutcích se nevede další řízení. Musíme trošku to vidět v souvislostech. A já stejně tak, jako se mě dnes ptáte na Čapí hnízdo, tak jsme byli dotazováni, proč jsme se nezabývali věcí Open Karty pražské při tak veliké škodě. No, protože se nejednalo o škodu na majetku státu, ale územního celku. A ta problematika je skutečně složitá. Já bych k tomu ale chtěla říct, že my nemůžeme podléhat přáním ani tlaku jednotlivců, ani různých skupin ohledně toho, kdo by se měl tou kterou věcí zabývat. My musíme striktně dodržovat právní předpisy. A já k této věci mohu říci, že v této chvíli vykonáváme dohledová oprávnění nad státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze.
Ano, a to je z důvodu, že si někdo stěžoval, že se ta kauza strašně dlouho táhne, jestli vlastně tedy nejsou průtahy ve vyšetřování, je to tak?
Ne, tato stížnost byla na jiné věci, nikoli na průtahy v řízení, ale my se v rámci dohledu budeme zabývat všemi okolnostmi té věci, to znamená, že vedle toho, že se budeme zabývat námitkami podatele, které vyřídíme, tak se budeme v rámci dohledu zabývat i tím, zda jsme neshledali na straně státního zástupce případné policejního orgánu případné průtahy. Protože je ta kauza veřejně velmi sledována, já považuji za vhodné a téměř nutné, abychom o výkonu tohoto dohledu informovali veřejnost v souladu s trestním řádem krátkou tiskovou zprávou. Nechci v této chvíli předjímat, ale řekla bych k této věci ještě jedno, zda ty názory na to, že tato věc se tahne, jsou skutečně korektní. Zda máme srovnání, jak trvají obdobné trestní věci. A aniž bych tady chtěla teď předjímat, tak skutečně ta odpovědnost všech těch, kteří tyto dotazy činí, stejně tak jako naše, je v tom, aby ve všech kauzách byly podmínky srovnatelné. A to, zda se ta věc tahne či nikoli, můžeme skutečně posoudit pouze z konkrétních informací a při srovnání délky řízení. Já teď nechci předjímat, zda tomu tak je.
Je tady ještě jedna věc, která se týká Andreje Babiše. Ministr Zaurálek se nedávno podivoval nad tím, proč žalobci, konkrétně vy osobně, nic nedělají s tím, že někdo nahrával hovory Andreje Babiše jako bývalého vicepremiéra s novinářem FNS Markem Přibylem a pak je tedy zveřejnil, jak je známo. Zabýváte se tím nebo ne? A je na tom něco nelegálního nahrávat politika?
Tak jak je mi známo ze sdělovacích prostředků, tak pan bývalý vicepremiér měl učinit trestní oznámení, takže předpokládám, že tímto oznámením se místně věcně příslušné státní zastupitelství a policie zabývá. Ale já musím říci, že mě v souvislosti s tím mediálním výstupem ohledně této věci opět překvapilo množství nekvalifikovaných výroků a prohlášení. A to nejen z úst politiků, ale i osob právně kvalifikovaných.
Já to zjednoduším, je to legální nahrávat vicepremiéra nebo není?
Tak a teď, pokud si nahraje hovor, stejně tak jako s vámi, se mnou, tak s panem vicepremiérem, soukromá osoba, tak se nemůže jednat o trestný čin. Tak, jak jsem se dočetla, že by to měl být trestný čin porušování tajemství přepravovaných zpráv, to je nesmysl. Samozřejmě, pokud by si takovýto hovor neoprávněně nahrála úřední osoba při výkonu své pravomoci a porušila své povinnosti, tak pak se bavíme o trestném činu, ale to nikdo prozatím nenamítal, ani se to neukazuje.
A zabýváte se tou kauzou, kdo je Julius Schumann, který to zveřejňuje na svém twitterovém účtu nebo ne?
Tak vrchní státní zastupitelství nikoli nepatří to do jeho příslušnosti, ale jak jsem řekla, pokud bylo učiněno oznámení, tak se jim příslušné zastupitelství zabývá.
Tolik dnešních 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem byla Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně. Děkuji vám a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.